რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ბევრს ვილაპარაკებთ სატირაზე.
სატირა არის ალბათ ყველაზე ძლიერი იარაღი, რაც მოგონია ადამიანს საერთოდ. მის წინააღმდეგ არც ერთი კონტრზომა ძეძერობით არავის გამოუგონია. სატირა
გადაგდებს ხარდა.
ამდა სხვა მოსასრულებს მოისმენთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემაცაა რატომ გაქრა სატირა საქართველოში. სატირის არსზე საუბარმა ბუნებრივია, რომ აქტუალობა შეიძინა პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოზე ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ. ამასობაში გავრცელდა ვიდეო შეტყობინება, რომლითაც იემენში მოქმედმა ექსტრემისტებმა ეკისრეს პარიზში თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა. ჩვენ ამ საკითხზეც ვიმსჯელებთ, თუმცა მანამდე სხვა თემებს შევხედით, მათ შორის საქართველოში მომზადებულ კანონ პროექტს, რომელიც ეხება საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ბრძოლის საკითხს.
მოკანონო ფორმირებაში საზღვარგარეთ მონაწილეობა ან ამგვარი მონაწილეობისთვის წუთნა ან მოწოდება იქნება დასჯადი თავისუფლების აღკვეთით.
იმსჯელებთ იმასაც, თუ ვინ შეიძლება გახდეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამშდომარე. მოისმენთ რუსეთის პრესის ყოლკურულ მიმოხილვას და ბოლოს ყოლკურულ მუსიკალურ პროგრამაში მოისმენთ კომპოზიციებს მესაყვირე კენი უილერის შესრულებით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლოდ უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდებიან, კანონით დაიშებიან. სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად დასჯადი იქნება ასევე წვრთნა ან ამავე ფორმირებებში მონაწილეობისგან მოწოდება. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა 13 იანვარს ტელეკომპანია იმედის ეთერში თქვა, რომ შესაბამისი კანონ პროექტი პარლამენტს უკვე გაექსანა. მოსვინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სისხლის სამართლის კოდექსში ინიცირებული ცვლილებები, რომელსაც მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობა, გულისხმობს, რომ კანონით დაისჯება ყველა, ვინც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდება და ბრძოლას გადაწყვეტს, იქნება ეს სირია, ერაყი თუ უკრაინა. 13 იანვარს საინფორმაციო გადაცემა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, რომ ამ საკითხზე ღიად მსჯელობა საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ პარიზის ტერაქტამდე 18 დეკემბრის მთავრობის ხდომაზე დაიწყო. მთავრობის ხდომას წინ უსწრებდა წელიწად ნახევრის წინ მისი სტუმრობა პანკიში, სადაც როგორც წულუკიანი აცხადებს, უხუცესებისა და მოსახლეობისგან პირადად მოისმინა წუხილი ზოგიერთი ახალგაზრდის ტერორისტული ორგანიზაციებით დაინტერესებისა და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანების შესახებ. მთავრობამ ამ საკითხის კანონით დარეგულირება გადაწყვიტა. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა.
სისხლის სამართლის კოდექსში შედის ახალი მუხლი, ეს არის 312 პრიმა მუხლი, სადაც წერია, რომ უკანონო ფორმირებაში საზღვარგარეთ მონაწილეობა ან ამგვარი მონაწილეობისთვის წვრთნა ან მოწოდება იქნება დასჯადი თავისუფლების აღკვეთით. თუ ის არის უკანონო ფორმირება და ჩვენი მოქალაქე ან აქ გაიწვრთნება ან მოწოდებას გააკეთებს, გადაიბირებს, აი ეს ყველაფერი ხდება დასჯადი სისხლის სამართლის წესით, მოწოდება 2 წლის თავისუფლების აღკვეთით, თავაზობ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ტიპის გადინებისადმი ტოლერანტული იყოს სახელმწიფო.
შეკითხვაზე დაიჯებიან თუ არა მაგალითად უკრაინაში საბრძოლო წასული საქართველოს მოქალაქეები, იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ უკანონო ფორმირებებში გაერთიანების შემთხვევაში კანონი მათზეც გავრცელდება. პარლამენტში ჯერჯერობით კანონპროექტის განხილვა არ დაწყებულა, თუმცა უმრავლესობაში მას მხარდამჭერები ჰყავს. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ინიციატივით აქამდე დაურეგულირებელი სფერო კანონის ფარგლებში მოექცევა. სესიაშვილის განცხადებით კანონპროექტზე მუშაობისას მთავრობამ ნატოს წევრი ქვეყნების გამოცდილებაც გაიზიარა.
აქ არის ორი გამოწვევა. ერთი არის, რომ პრევენციულად ჩვენს მოქალაქეებს აუხსნათ, რომ თუ კი ისინი სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ტერორისტულ ორგანიზაციებს რაიმე სახით დაეხმარებიან, ეს შეიძლება იყოს საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვა, არ ვიცი, ფინანსური დახმარება ან სხვა რამე, ისინი ჩვენს ტერიტორიაზე უკვე ამისთვის დაიშებიან, რაც აქამდე არ არსებობდა. ეს ერთ. მეორე, ჩვენი სხვა მოქალაქეები უნდა დავიცვათ იმისგან, რომ ჩვენს ქვეყანაში ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში მყოფი პირები არ დაბრუნდნენ და საფრთხე არ შეუქმნან ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. რა თქმა უნდა არის მაღალი რისკი იმისა, რომ მათ ტერორისტული ორგანიზაციების გარკვეული დავალებები შეასრულონ, მათ შორის ჩვენს ტერიტორიაზე. ეს ქმედება უნდა იყოს დაჟადი, რომ ჩვენ ეს თავიდან დავიწყოთ.
ნაციონალური მოძრაობისათვის მნიშვნელოვანია, რამდენად მკაფიო განმარტება ჩაიწერება კანონში, როგორ განმარტავს კანონი უკანონო ფორმირებებს. უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თუ იგულისხმება ის დაჯგუფებები, რომლებიც დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებად არის აღიარებული და რომელთა ჩამონათვალი ცნობილია, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა ამ კანონს მხარს დაუჭერს, რადგან მათი აზრითაც საქართველოს მოქალაქეები ტერორისტები არ უნდა ხდებოდნენ. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ.
ეს ტექსტი, რომელიც ჩვენ ნახავთ, გაჟღერდა, ოღონდ იძლევა ისეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას, რომ ეს შეიძლება ასევე შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს იბრძვიან უკრაინაში რუსეთის, ანუ საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ, და ეს თუ ამასაც მოიცავს, ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს იქნება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დამაზიანებელი და ჩვენ ამას ყველანაირად შევა წინააღმდეგ. ჩვენი აზრით, საქართველო არ უნდა შეძლოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც იბრძვიან ოკუპანტის სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
კანონპროექტზე მსჯელობა საქართველოს პარლამენტის ავარაუდოდ თებერვლიდან შეძლებს, როცა ზამთრის არდადეგების შემდეგ პირველივე ბიუროს ხდომა გამართება და საპარლამენტო სესიები გაგრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I
ნუსმენთ რადიო თავისუფლებას. უზენაესი სასამართლოს სამშდომარის კანდიდატურის დასახელებამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კონსულტაციებს გამართავს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. საკითხის წინასარი განხილვის აუცილებლობას ხედავენ საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიციის ნაწილი. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პრეზიდენტს 15 იანვარს შეხვდებიან, უწინარეს ყოვლისა იმის შეთანხმების აუცილებლობას ხედავენ, თუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე. ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა და პარლამენტისთვის წარდგენა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის ექსკლუზიური პრეროგატივაა. პრეზიდენტი არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოსეს, თუმცა საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და დემოკრატიის პრინციპების გათვალისწინებით გადაწყვეტილების მიღებამდე პრეზიდენტი მარგველაშვილი საკითხის გამჭვირვალე და ფართოდ განხილვის ინიციატივით გამოდის.
მოუწოდებ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, როგორც სამოქალაქო სექტორში, ასევე პარლამენტში, ჩაერთონ ამ კონსულტაციებში და თავის პოზიცია გაგვიზიაროთ. ბუნებრივია, ეს ჩვენ დაგვეხმარება, რომ დავასახელოთ საუკეთესო კანდიდატი.
როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს საუკეთესო თავმჯდომარე და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის? ამ თემებზე სალაპარაკოთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტს ხუთშაბათ შეხვდებიან და მათ შორის იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილიც. როგორც მანუთხრა რადიო თავისუფლებას, დაასახელებს თუ არა პრეზიდენტი წინასწარ სავარაუდო კანდიდატების სახელებსა და გვარებს, ეს მისი ნება იქნება. მთავარია, რომ კონსულტაციების პროცესში შეთანხმდეს კრიტერიუმები, რაც უნდა დააკმაყოფილოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ. მით უმეტეს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ამის შესახებ პრაქტიკულად არაფერს ამბობს და მხოლოდ ზოგადი და ბუნდოვანი განმარტებით შემოიფარგლება. კონკრეტულად კი საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ იტყობინება, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურის გამოცდილება უნდა შეეფერებოდეს უზენაესი სასამართლოს წევრის მაღალ სტატუსს. ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ შერჩევის პროცესი გამჭვირვალე და გააზრებული უნდა იყოს.
ამ ადამიანის განვლილი ცხოვრება, მისი პროფესიონალიზმი, მის მიერ თუნდაც მის მიერ დაშვებული რაღაც შეცდომა, ესე იგი გამადიდებელი ლუპით იქნება შესწავლილი საზოგადოების მხრიდან უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, პირველი მომხმარებელი სასამართლო სისტემის არის საზოგადოება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის შერჩევისას კარგად იფიქროს პრეზიდენტმაც, პარლამენტმაც და ეს იყოს ასე რომ ვთქვათ, სუფთა წარსულის და პრინციპული ადამიანი.
საიას თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის აზრით, გარდა იმისა, რომ უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი სამართლებრივი კვალიფიკაციითა და მართლმსაჯულების სფეროში წარმატებული და ხანგრძლივი მოღვაწეობით, ასევე აუცილებელია, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას არანაირი შეხება არ ჰქონდეს პოლიტიკასთან. თუ კი ესა თუ ის კანდიდატი ოდესმე წარმოადგენდა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, ან თუნდაც ასოცირდება რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, ის ვერ დაიმსახურებს საზოგადოების ნდობას. აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც უშუალოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მიუკერძოებელ საქმიანობას უკავშირდება.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და ზოგადად უზენაესი სასამართლო სისტემა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არსებობს იმისთვის, რომ მან კონტროლი გაუწიოს განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობას, პრაქტიკას, პოლიტიკას და მის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, შეამოწმოს ამ ნაბიჯების კანონთან შესაბამისობა და იმ შემთხვევაში თუ არ არის ეს შესაბამისობა, ასე რომ ვთქვათ, წითელი შუქი აანთოს, ხო, კანონის ფარგლებში. და ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლოს იქნება რომელიმე პოლიტიკურ გუნდთან, მას ძალიან გაუჭირდება პიროვნულადაც, ვარაუდობ, გაუჭირდება, რომ აი ესეთი დისტანცირება მოახდინოს და ძალიან მიუკერძოებელი საჯულის როლში ჩადგეს.
კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 30-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს და რომელშიც ასევე ხვდებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც გარკვევით არის ჩამოყალიბებული პროცესის წარმატებისთვის აუცილებლად დასაკმაყოფილებელი პირობები. არასამთავრობო სექტორის პოზიციით, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, არსებითია, რომ გამჭვირვალე და ინკლუზიური იყოს არამხოლოდ კანდიდატურის შერჩევის, არამედ მისი პარლამენტ წარდგენისა და დამტკიცების პროცესი. ამ ჭრილში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანოს როლი, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თვლის, რომ პარლამენტმა განხილვის პროცესში ჩართვის ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყოს.
კანდიდატურის საკანონმდებლო ორგანოში განხილვის დროს პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს პროცესის ღია და დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობის წარმართვა. საკომიტეტო მოსმენის შესახებ გონივრული ვადით ადრე უნდა გახდეს ცნობილი და ნომინირებულ კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის.
კოალიციის წარმომადგენლები და მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აპირებს, რომ აქტიურად ჩაერთოს საპარლამენტო განხილვების პროცესში. როგორც ანა ნაცვლიშვილი აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, აუცილებელია, რომ საპარლამენტო ფრაქციებმა თუ ცალკეულმა დეპუტატებმა გასაგებად განუმარტონ საზოგადოებას თავიანთი პოზიციები, იქნება ეს უარი თუ თანხმობა ამ თუ იმ კანდიდატთან დაკავშირებით. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოთულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას და ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. რატომ გაქრა სატირა საქართველოში? ამაზე ფიქრი ბუნებრივად აღწრა შარლი ებდოსთან დაკავშირებულმა ამბებმა. აღწრა ფიქრები სატირაზე, პამფლეტზე, კარიკატურაზე, იმაზე, რაც უკვე ძალიან დიდი ხანია ქართული რეალობიდან გაქრა. რატომ? რა მოხდა? არა და არსებობდა ტრადიცია. მოისმინეთ დისკუსია ამ თემაზე დღეს რადიო თავისუფლებაში. ჩვენი კოლეგის მარინა ვაშაყმაძის სტუმრები არიან ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და ლიტერატორი გია მურხულია.
რა იყო მათ შორის, ვინც სადა ნიანგი გაეცოცხლებინა? მოდი ამით დავიწყოთ, ვკითხოთ გიას
ამ თემაზე. ან არ უნდა ისაუბრო, არ უნდა ისაუბრო სატირულად.
ძალიან კარგი, სატირულად.
სატირა არის ალბათ ყველაზე ძლიერი იარაღი, რაც მოგონი ადამიანს საერთოდ. მის წინააღმდეგ არც ერთი კონტრზომა ძეჯერობით არავის გამოგონია. სატირას
აგრძელებს გარდა.
სატირას ხო, ახლა ადამიანს თუ მოკლავ, ეს ნებადართულ იარაღად არ ითვლება ალბათ. სატირა რა კიღა ასეთი ძლიერი იარაღია, ბუნებრივია, რომ ძალიან ძლიერსავე წინააღმდეგობას იმსახურებდა ყოველ. ეს წინააღმდეგობა ძალიან ხშირად არ იყო კანონიერი წინააღმდეგობა. უბრალოდ სატირა შეიძლება ჩაახშო. ადამიანი, რომელიც სატირულად აზროვნებს, თქვათ, რომელსაც შეუძლია, რომ შენს ცუდს აქციელს, შენს მანკიერ მხარეს, თქვათ, მოუძებნოს ისეთი გამოხატულება, ისეთი შემოქმედებითი კუთხით მიუდგეს, ისეთი სიტყვა მოიფიქროს, თქვათ, ისეთი ნახატი შექმნას, რომელიც შენ არ დაგიტოვებს არანაირ მანევრს, არც სოციალური და არც უბრალო ადამიანური, არანაირ შესაძლებლობას არ დაგიტოვებს ესეთი მანევრისთვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ის რაც თავის დროზე, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირში შეიქმნა მაგალითად, საბჭოთა კავშირშიც კი ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობს ამის და კარიკატურის შედევრები არსებობდა. საბჭოთა კავშირშიც კი დღევანდელ რეალობაში, აი ვთქვათ, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოიპოვოთ, ეს მანდამაინც საჭირო არ აღმოჩნდა. რატომაც?
აი რატო? ეს არის დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა.
ხო, აი რატო მეცეთ მე ერთი მინდა ვთქვა, რომ აი ვთქვათ, კარიკატურა არ არსებობს, ვამბობთ. კარიკატურა არსებობს. მე ვიცნობ სულ ცოტა ერთ 4 ადამიანს, რომლებიც შესანიშნავი კარიკატურისტები არიან და რომლებიც
არის საზოგადოებრივ სივრცეში და საზოგადოებრივ
ამბებს
საერთაშორისო კონკურსებშიც იმარჯვებენ ხოლმე, რაღაცა შეკვეთებსაც იღებენ, აღიარებული მხატვრებით კარიკატურისტები არიან. მათ შორის აი ნიანგშიც, თქვათ, რომელიც ჩვენ აღვადგინეთ ერთი პერიოდი, ესენი ბეჭდებოდნენ, მაგრამ თითქოს მოთხოვნა არ არსებობს ამაზე საზოგადოებისგან. მე მანდამაინც ხელისუფლებებს თქვათ, დაწყებულ პირველიდან და დღევანდლამდე მოსული, რომ თქვათ რა, მანდამაინც ამას არ ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ ვერ ხედავ, რომ საზოგადოებისგან ამაზე მოთხოვნა არსებობდეს.
ასეა, ვითომ?
სამწუხაროდ ამას ვერ ხედავ, იცით?
რა, ერთია, ბატონო გია, ალბათ, რა ქვია, ჟურნალო გამოდიოდა სპეციალურად კარიკატურა, თქვათ და შეიძლება არიღინონ, ხო, მაგრამ რაღაცა გაზეთები და ჟურნალები მაინც გამოდის საქართველოში და ყველგან მიღებულია, რომ ჩანართები რო იყოს, ან მაგალითად ერთი ან ორი, როგორც საქართველოშიაც იყო მიღებული, როგორც საბჭოთა კავშირში იყო, როგორც უცხოეთშია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მედია საშუალებებით არავინ არ იყენებდა და სულ ყოველთვის მიგვერდა და ვართლს ვეუბნებოდი ხოლმე, რომ რატომ არ გაინტერესებთ ეს. პასუხი ძირითადად იყო ხოლმე, რომ არ არიან, ვერ ვიპოვეთ და ასე შემდეგ.
აი, როდესაც ჩვენ მომმართ ერთ-ერთმა გამომცემლობამ თხოვნით, რომ აღგვედგინა ნიანგი. თავიდან გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ნიანგი ძალიან პოპულარული ჟურნალი იყო, მოიხსენებათ, და არანაკლებ ძლიერი ჟურნალი იყო. ჩემ მტერს იქ რომ რამე გამოქვეყნებული იყო მავანზე, დაფთარებული იყო იმისთვის საქმე, ხო? ეს იყო ნებადართული, ნებადართული მხატვრული აგრესია, თუ გნებათ, მოდი ბჭყალებში გამოვიყენებ ამას. ნებადართული იყო.
ნებადართული კი არა, მან სრულიად ხელისუფლების მიერ
ხო, რასაკვირველია, კონტროლებადი იყო სრულიად ეს ამბავი. მიუხედავად იმისა, რომ გენიალური ხალხი მუშაობდა, ვთქვათ, ამ ჟურნალში ძალიან მაგარი კარიკატურისტებიც იყვნენ, ავტორებიც იყვნენ. როდესაც მე მთხოვეს, რომ ეს აღმედგინა, ყველაზე რთული აღმოჩნდა ავტორების მოძიება. აი გამოვიდა 8 ნომერი, აი აღდგენილი ნიანგის. შორს ვარ იმაზრისგან, რომ ეს იდეალური ნომრები იყო. ძალიან შორს ვარ ამაზრისგან, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, რაღაცა ყურადღება მიიქცია თავიდან და ეს ყველაფერი აღმა მიდიოდა, მე სრულიად ტრივიალური მიზეზით შეწყდა ამის გამოცემა, იმიტომ რომ ქართველს ხო სწრაფი შედეგი აინტერესებს,
მათ შორის შემოსავალი.
მათ შორის გამოცემლებსაც ძალიან სწრაფი. ჟურნალს ჭირდება დაახლოებით ერთი წელი მაინც, რამდენიმე ნომერი ჭირდება, რომ თავი დაემკვიდროს, ამ თავი აღედგინოს, თქვა.
ცხადია, მეტიც ჭირდება.
ხო, შეიძლება მეტიც, ხო, მაგრამ უნდა ვლაპარაკო მინიმუმს. ახლა ჩვენ ამისი მოთმენის კულტურა არ გვაქვს, რასაკვირველი საწყენია ბუნებრივად. შეწყდა ესე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ვთქვათ, ეს ჟურნალი შეძლებდა და ახალგაზრდა ავტორებსაც, საშუალო ასაკის ავტორებსაც ვთქვათ, მოიზიდავდა ზოგიერთ ძველსაც, რომელსაც შეეძლებოდა რომ ადეკვატურად ეპასუხა იმ გამოწვევებისთვის, რაც დღეს აქვს ჩვენს საზოგადოებას და რასაც ამ პრობლემებს ყოველთვის წარმატებით ვერ წვეთ ხოლმე ჩვენ, ეს ფაქტია. ამას უნდა შეებრძოლო. ამას უნდა, ეს არ მიყვარს ეს სიტყვა, ეხლა სულ ბრძოლას გვასწავლდნენ ჩვენ, მაგრამ უნდა დაძლიო რაღაც, უნდა შეეცადო მაინც, რომ რაც არ მოგწონ შენ თავში, ის დაძლიო და შეთანხმებულად უნდა იმოქმედო და არ უნდა გეწყინოს, როდესაც მიგიცითებენ.
საზოგადოების მოთხოვნას რაც შეეხება, რა ვიცი, არა ვარ დარწმუნებული, რომ საზოგადოებას ეს არ უნდოდეს. თუმცა რაღაცა გარკვეული დისტანცირება მაინც საზოგადოებაშიც
არის. საზოგადოებას ასწავლეს, რომ მას უნდა მოსწონდეს სკანდალი, დაპირისპირება, ცემატყება, უბედურება. ეს იყიდება დღეს.
ხო, მაგრამ სხვა რამეც არავის შეუმოწმებია, გია და ამიტომ ვამბობ, ხო?
ხო, მართლა, საკუთარ საზოგადოებას გემოვნებას ქმნის ის შეთავაზება, რასაც თავაზობს მედია თუნდაც საზოგადოებას. სულ იმაზე გავიზარდეთ, რომ საქართველოსში ძალიან კარგი იუმორი გვაქვს ამ თვითკმაყოფილებით და ეხა ვხედავთ, რომ სად არის ეს იუმორი.
ხო, არის რაღაც კუნძულები არის. ეხა იუმორის ზნობა ქართველებს აქვთ, მაგრამ
კუნძულებზე ხო არ არის საუბარი.
ეს სისტემას არ ქმნის და ეს არ ქმნის ამინც, როგორც ადრე. მაგალითად, უღორეთაი მარენა, მე სულ მიკვირს, რომ ჩვენში ვერ შეიქმნა კულტურა სასცენო მონოლოგის, იუმორისტული ან სატირული მონოლოგის, რაც გავრცელებული არის სოფლიოში, კაცმარო თქოს, და ჩვენთან ეს ვერ შეიქმნა. ან თუ არის ძალიან ფერმკრთალი. იმიტაციის იქით, მიბაძვის იქით ეს საქმე არ მინდეს. ვიღაც გამოვა სააკაშვილს,
რაღაცა
გამოვა იქ პოპულარულ პირსა. აი ამის იქით საქმე არ მინდეს. საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას სატირიკოსი არ ლაპარაკობს სცენიდან. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ზედმეტი ყურადღება მივაქციეთ თავისუფლების მოპოვებაზე ლაპარაკს და არ ვიფიქრეთ, რა უნდა გავაკეთებინა მოპოვების შემდეგ. თავისუფლება ქართველისთვის არის მიზანი. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ თავისუფლება არის საშუალება, რომ კარგად იცხოვრო, რომ კარგად კარგი სახელმწიფო შექმნა, რომ ადამიანს ბედნიერი ცხოვრების შესაძლებლობა მისცერ. ჩვენ კიდევ მთელი ძალღონე მივაბნიეთ ამას და არ ვიფიქრე.
ბატონო, მაგრამ ჩვენსაც
და აი ეს მაგალითად, აი როგორო გავშირდება, ეცით? მაგალითად, ვიღაცა შეიძლება გამოვიდეს და სატირული, ძალიან ძაფრი ფორმით საზოგადოებას მიაწოდოს, თქვათ, ეს აზრი. სატირა ძალიან ძლიერად უნდა შეეხოს მთავრობას, მაგალითად.
ეხლა უაღრესად ტაბუირებულ თემას, რაზეც საზოგადოებაში ქართველი შარლი ჰებდომაც აქაც საქართველოში გამოიწვია გაღიზიანება, ეს არის, თქვათ, ეგრეთ წოდებული რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა, მაგალითისათვის, ხო? ეს ისე იმდენად ტაბუირებული თემა, რომ მე ვერ წარმოვიდგენია, რომ საქართველოში მაგალითად ეს უახლოეს მომავალში სატირული თვალსაჩინო.
ლაშა, ხო, დარწმუნებული ხარ თქვენ? ახლა ვინმე იმ სიმძაფრის კარიკატურა
როგორიაოს
საქართველოში, რაც იქ იმის ნახევარი სიმძაფრისაც მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მარტო თავის გატეხვა შეჭება. იმიტომ საზოგადოება ძალიან აგრესიულია.
საზოგადოების
ტოლერანტობა არ არის. იცით, არ არის ტოლერანტობა, სამოქალაქო ცნობიერება.
სიცილი არ შეუძლია რაღაცასთან.
ხო, რაღაცას. აი ზოგადად ვახსენე მაგალითად თავრობა. შევარცხვიდე ეს ადამიანი, ვინც აღფრთოვანებულია თავრობით. არც ერთ დროს, არც ერთ ეპოქაში, არც ერთ თავრობით აღფრთოვანება არ არის. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის ხელისუფლებაში, ყოველთვის იჩენს ხოლმე იმ განცდას, რომ თვითონაც შეუძლია იხეიროს ამ საქმით და ამიტომ რომ უნდა გამოცვალო ხოლმე ეს თავრობა. ამაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, მათ შორის ძალიან ძაფრი ლაპარაკიც შეიძლება, იმიტომ რომ საზოგადოების მუდმივი კონტროლის შემცნობი უნდა იყოს თავრობა ყოველთვის. და სატირა ძალიან სერიოზული კონტროლია. სატირა აფხიზლებს საზოგადოებას და სატირა სწორ ორიენტირებს, აძლევს საზოგადოებას. აი ეს არის ძალიან
ისე. ეს არის ალბათ თავი და თავი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ რომ გაქრა, ანუ როცა საბჭოთა დროის შემდგომ პერიოდს გულისხმობთ რომ გაქრა საბჭოთა დროს, როგორც თქვენ ბძანებთ, პირა უფრო მეტიც ეს იყო პროპაგანდის საშუალება. ანუ ეს არისო სატირა, ეს არისო გამოფხიზლება. რა, ამიტომ იყო ძალიან პოპულარული, იყო აღზევება ძალიან ნიჭიერიც, ესე ნიჭიერესი თქვა ხელოვანნი მონაწილეობდნენ ამ საქმეში, მაგრამ ეს იყო წმინდა წყლის პროპაგანდა. აი ეს კარგი ნაწილი, ეს სწორი ნაწილი, რომელიც იყო სატირა და იმ დროს როცა იყო ამის აღზევება, მოულოდნელად გაქრა.
ხო, მოულოდნელად გაქრა საკურლე. ტრადიცია არსებობდა მანამდე სამ რუსეთის იმპერიის დროსაც, მაგალითად 10-იან წლებში განსაკუთრებულად ძლიერია. უამრავი კარიკატურების ჟურნალი გამოდის საქართველოში, რომელსაც ცენზურა კედავს, მე თავიდან იხსნა მაგალითად ეშმაგის მათრახი ქრონიკა.
ხო, მართალია, რა ამბავ ჟურნალი.
წარმოუდგენელი რაოდენობა.
ამის ათეულობით.
აი ხა მაგალითად, როდესაც ამბობენ, რომ ეს ისლამის შეურაცხყოფა და რაღაცა რამოდენიმე ჩემანაცნობა აზერბაიჯანელმა დადო, თბილისშიც გამოდიოდა, ბაქოშიც და სხვადასხვა ადგილებშიც, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აზერბაიჯანის ხალხის გამოღვიძების ორგანო იყო მოლანა სრედინი ჟურნალი, რომელიც გამოდიოდა თქვა სადღაც პირველი რუსული რევოლუციიდან რევოლუციამდე და ასე შემდეგ. ასე რომ ამის დიდი ტრადიცია მართლაც არსებობს და უცხოთ ერთჩვენია დღეს გაქრა და ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც მე არ მაქვს ნამდვილად პასუხი, რატომ მოხდა ეს.
ერთ-ერთი მიზეზი მგონია რომ ქართველს შეიძლება ფიქრით ურჩევნია აწყეინოს საქმეს ვიდრე ადამიანს. ეს ჩვენ ძალიან სერიოზული დაკრინგონია მე. არის ამას, არის ტყვის, არის წყინოს.
ნუ პატარა საზოგადოება შეიძლება მეზობელია, ნათესავია, ნათესავის ნათესავია, ბაბუის ბებია.
ხო, აი რაღაცა ყოველთვის აჩერებს ხოლმე და მწვავე ლაპარაკს ხანდახან ერიდება. მაინც მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ ცოტა რბილი საზოგადოება ვართ ამ თვალსაზრისით.
კი ბატონო, საჭიროა თუ არა?
იმდენი რაღაცა არის საქართველოში მართლა დასაცინი, იმდენი რაღაცა არის საჭირო, რომ მართლაც ამას ნეგოშიებს სატირა არსებობდეს, რომ რასაკურველი აბსოლუტურად მე ვიტყოდი, რომ აუცილებელიც არის, მაგრამ
ამას ნიჭიერებაც უნდა აუცილებლად ავტორები სჭირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის პოტენციალი საქართველოში არსებობს. ერთი იმპულსი სჭირდება, რაღაც დაინტერესება სჭირდება. მე არ ჩამიქნევია ხელი მაგალითად იმაზე, რომ ერთი სატირული ჟურნალი მომზადდეს საქართველოში და ამაზე ფიქრობ, სიმართლე გითხრათ, ძალიან აქტიურად.
გია, ყოველ შემთხვევაში მაშინ როცა თქვენი ანგის აღდგენა სადეთ, აი რა ტიპის წინააღმდეგობებს წააწყეთ?
პირველი წინააღმდეგობა სწორედ ეს იყო, გამოუცდელობა ამ ავტორთა გუნდის ხანდახან ნახევარი ნომრის თუ არა ერთი მესამედი ნომრის გაკეთება გვიხდებოდა ერთ ორ ადამიანს და ეს ბუნებრივი არ ვარგა. თან სატირის მთავარი ძალა ეს არის, ეს არასდროს არ არის ცალმხრივი. სხვა შემთხვევაში პროპაგანდას გარდაიქმნება იმ წუთას. შენ თუ შეგიძლია დასცინო ერთ მხარეს, აუცილებლად უნდა შეგეძლოს დასცინო მეორე მხარესაც. ობიექტური ხედვის ხალხი კი რაღაცა ცოტა მენაკლებება ახლა, ასე ცუდი ქართულით რო ვთქვა. თავი პრობლემა კიდე იყო შიშიციც. ახლა მე რო დიდგმირად არა გამოვჭდე ახლა, მეც დავფიქრებულა რამაზე სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ ესე წლები. ადრეც მერეც, როდესაც თლათ უსაფრთხოც არისო ახლა ემისი არისო თქვა ილია ჭავჭავაძის ტაში რაც გვინდაო და ასე შემდეგ და დაეგზრახონ და სხვა ამბები, ახლა გვახსოვს ჩვენ ესა და ჩემგან ნახსენები გურამიშვილიც გვახსოვს და რასაც ვამბობ გონებ ამაზე და ხვდეს გინებაო და ნუ არ უყარს ეს ქართველ, არც არავის არ უყარს ახლა როცა რაღაცა დასცინებ მან და მაინც, მაგრამ ზოგიერთების რეაქცია ამაზე შეიძლება და ყოფილიყო კატასტროფული პირდაპირ მენდა ხრაც და ეს არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს. შეიძლება და თქვა გამოსულიყავი და გამაგრათ.
ხო, თუმცა თამამი პრესა სწორედ ქონდა. ამას ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ არ ქონდა ესეთი პრესა, სადაც ძალიან თამამად და ღიად ჟურნალისტები სათქმელს არ ამბობდნენ. უბრალოდ აი ამ სახით გამოთქმის
ციტრალი
იყო.
ხო, ვიღაცა მგონი ბლეს პასკალმა თქვა რომ მეხსიერებას ყველა უჩივისო და გონებას არავინო და ადამიანს მის ცხოვრების წესზე, როდესაც ძალიან კაცრად დაელაპარაკები, მისთვის ხანდახან ეს აბსოლუტურად მიუღებელი ხდება ხოლმე. ის გაავებულ რეაქციას ამჟღავნებს ამასთან დაკავშირებით. ქვენ რა რაღაცაზე დაელაპარაკებით იმას, თქვათ შეურაცხყოფასაც რომ მიაყენებთ, რომ შენ არ ვარ ვიხარ, შენ გეშლება და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც დასცინებ ამას ვერ ეტანს.
ლაშა, აი როგორ შეიძლება ამის ყველაფრის გამოგვიძება, საზოგადოებას გულისხმობ?
ჩვენ დავინახეთ თუნდაც იგივე შარლ ებდოს გარშემო ატეხილ საქართველოს დისკუსიაში, რამდენად არა ტოლერანტულ გარემოში ცხოვრობთ და როგორი გაგებით მოეკიდა საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენ დაგასაგულა, თუნდაც იგივე რამდენად ეს გასაოცარი ამბავს ტერორისტებს. ასაკური ბევრი ამბობდა, რომ ტერორი ცუდია, მაგრამ ეს მაგრამ იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც მე დავინახე ამ დისკუსიაში. ასე რომ აი აქ ძალიან კარგად ჩანს, რამდენად შორს ვართ ჩვენ კიდევ მართლა დასავლური ცივილიზირებული დამოკიდებულების ორშორი გზა არის კიდე გასავლელი.
ჩვენ გვაქვს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, რომელშიც საკმაოდ ნორმალური რეგულაციები არის. შენ რომ რაღაც აზრს გამოხატავ, თქვა ანასეც, ანისეც, ეს უნდა მოერგოს იმ კანონს, რომელზედაც შეთანხმდა საზოგადოება. მე მაგალითად ძალიან შორსა ვარ იმ აზრისაგან, რომ შეიძლება მომეწონოს ყველა კარიკატურა, რაც არის იგივე შარლ ებდოში დაბეჭდილი.
გემოვნების,
გემოვნების, ან რაღაცა შინაარსის, ან ასე და ასე.
ამაზე არ
თუნდაც იუმორისა და ხარისხის თუ ასაზღვრა, ზოგი ძალიან პრიმიტიულია.
ხო, მაგ ესე იგი, ეს შეიძლება
მოცონება არ მოცონებაზე ხო ჩვენ არ
საკურველი ამას
ვაპარებთ. საუბრობთ უფლებაზე.
ბუნებრივია, ამას იმ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი. ფოტოშორის შენი უფლებაც დაცულია, როგორც იმ ადამიანის უფლება, ხო? შენ გაქვს უფლება ეს ან არ მოგეწონოს, ან აგრესია გამოხატო, ოღონდ ამის გამოხატვის ფორმები არსებობს. შენ შეგიძლია დახატო კარიკატურა შენ ჟურნალში იმ ტიპზე, ვინც ხატავს კარიკატურას, რომელიც შენ არ მოგწონს. შენ შეგიძლია უჩივლო სასამართლოში, შენ შეგიძლია საზოგადოებრივი აზრი შექმნა, მაგრამ შენ არავინ არ გაძლევს უფლებას, რომ ადამიანი მოკლა.
რატომ მოგიემ თქვა, რომ ესე იგი საზოგადოება თანხდება რაღაც კანონზე? პრობლემაც სწორედ ეს არის, რომ დასავლური საზოგადოება ნაბიჯ-ნაბიჯ, სწორედ ამ შეთანხმებების საშუალებით მივიდა რაღაცა კანონებამდე. ჩვენთან ეს კანონები არ არის საზოგადოებრივი შეთანხმებისგან გამომდინარე. საფრანგეთში თავისთავად ცხადია, რომ აი ამ შარლ ებდოს ამის უფლება აქვს. ამის წარმოუდგენელი დიდი ტრადიცია არსებობს და ამაზე საზოგადოება მართლაც შეთანხმებულია. ანუ პრინციპი, რაზე საზოგადოება შეთანხმდა, იმის წინააღმდეგ იყო ტერორისტული აქტი. და საქართველოში ეხლა მიმდინარეობს თუნდაც იგივე შარლ ებდოს თემასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებული დისკუსია.
შარლი ებდოზე პარიზში დაფუძნებულ სატირულ ჟურნალზე საუბრი დასრულდა კულტურული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელთანაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორმა მარინა ვაშაყმაძემ მიიწვია, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და ლიტერატორი გია მურხულია.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre.
Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps, le temps.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენ ახლა შალი ჰებდოსთან დაკავშირებული კიდევ ერთი სიუჟეტით გავაქცელებთ მაუწყებლობას. საფრანგეთში ამ ჟურნალზე გასუკვირაში მოწყობილ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ითქვა ვიდეო შეტყობინებაში, რომელშიც ასევე აღნიშნულია, რომ თავდამსხმელებს ირიშის მიტანის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურის ძიების მიზნით. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
საფრანგეთში გამომავალ სატირული ჟანრის ჟურნალ შარლი ებდოზე გასულკვირაში მომხდარ სისხლიან თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იემენში. ეს ინტერნეტში გავრცელებული ვიდეოთი ითქვა იმ ფონზე, როცა დაიწყო ჟურნალის ახალი ნომრის გაყიდვა. ნომერი, რომლის ყდაზეც წინასწარმეტყველი მუჰამედია გამოსახული, მოკლე დროში გაიყიდა საფრანგეთში. ერთ-ერთმა მკითხველმა, მუსტაფა კორაშიმ, სააგენტო როიტერს შემდეგი უთხრა:
დღეს საგანგებოდ ადრე გავიღვიძე, რომ აქ მოსულიყავი და შარლი ებდოს ნომერი მეყიდა, მაგრამ ეს ვერ მოახერხე და იმედ გაცრუებული ვარ. ახლა მანქანაში ჩავჯდები და სხვა ადგილასაც მოვწევ.
საფრანგეთის მთავრობა აცხადებს, რომ დაკავებულია სუმცირე 50 ადამიანი თავდასხმის შემდეგ ტერორიზმის მხარდაჭერის გამო. შეიარაღებული პირები ისლამისტური შინაარსის ლოზუნგების ყვირილით 7 იანვარს შეიჭრნენ ჟურნალის პარიზის ოფისში და მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურების ავტორები. ამით საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რასაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი შეეწირა. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ალ-ყაიდის იემენის დანაყოფის, ანუ ორგანიზაციის ალ-ყაიდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე ლიდერი ნასრ ალ-ანსი ამბობს, რომ თავდასხმელებს იერიშის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისიების მიზნით. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი ხშირად იღებდა მუქარის შემცველ შეტყობინებებს. ალ-ანსის თქმით, ალ-ყაიდის მისმა დანაყოფმა აირჩია სამიზნე, შეიმუშავა გეგმა და დააფინანსა ოპერაცია ალ-ყაიდის ლიდერის აიმან ზავაჰირის ბრძანების გათვალისწინებით. ამასთან მისი თქმით, საფრანგეთის სატანის პარტიას ეკუთვნის. ალ-ანსი გამოვიდა კიდევ უფრო მეტი ტრაგედიის და ტერორის შესახებ გაფრთხილებით. შარლი ებდოზე იერიშია ჭმიტანილები საიდ და შერიფ კუაშები აცხადებდნენ, რომ მოქმედებდნენ ორგანიზაცია ალ-ყაიდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე სახელით. ისინი პოლიციამ 9 იანვარს ძებნის ოპერაციისას დახოცა. 4 ებრაელი კაცი შეეწირა მესამე თავდასხმელის მიერ მიტანილ იერიშს პარიზში, კოშერულ სუპერმარკეტზე. უსაფრთხოების ძალებმა ეს თავდასხმელიც 9 იანვარს მოკლეს. 11 იანვარს პარიზის ქუჩებში მილიონობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად გამართულ დემონსტრაციაში. შარლი ებდოს სარედაქციო კოლექტივის წევრებმა, რომლებიც იერიშს გადაურჩნენ, სწრაფად დაიწყეს ახალ ნომერზე მუშაობა. ნომრის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრა „მე ვარ შარლი“. კარიკატურის სათაურია „ყველაფერი ნაპატიებია“. ჟურნალის თანამშრომლის ზინებელ რაზოუს განცხადებით ყდა ამბობს, რომ ჟურნალისტები ექსტრემისტებს პატიობენ თავდასხმას. ჟურნალის გამომცემელმა განაცხადა, რომ ნომრის ტირაჟი 5 მილიონი იქნება, 2 მილიონით მეტი, ვიდრე მანამდე იყო გამოცხადებული. ეს იმ ფონზე, როცა ჟურნალისთვის ჩვეული ტირაჟი უწინ 60,000 შეადგენდა. ნომერი 6 ენაზე ითარგმნა, მათ შორის არაბულზე და 25 ქვეყანაში გაიყიდება. მუჰამედის ახალი კარიკატურის გამოქვეყნებას მუსლიმური ქვეყნების რეაქცია მოჰყვა. ირანის განცხადებით, ეს შეურაცმყოფელი და პროვოკაციული ნაბიჯი იყო. ასევე პროვოკაციად შეაფასა კარიკატურა ეგვიპტის დიდმა მუფთიმ, შაუყი ალამმა, და განაცხადა, რომ ეს სიძულვილის ახალ ტალღას გამოიწვევს საფრანგეთსა და დასავლეთის საზოგადოებაში. ყატარში განთავსებული მუსლიმი მკვლევრების საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებით, არც გონიერი, არც ლოგიკური და არც ბრძნული გადაწყვეტილებაა ისეთი ნახატების გამოქვეყნება, რომლებიც ისლამის წინასწარმეტყველს შეურაცხყოფს. 13 იანვარს მას შემდეგაც თავდასხმების დროს დაღუპულთა დაკრძალვის ცერემონიები გაიმართა საფრანგეთსა და ისრაელში. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ებრძვის ექსტრემისტებს და ტერორისტებს, მაგრამ არა მუსლიმებს. საფრანგეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყნის მასშტაბით 10000 სამხედროა განთავსებული უსაფრთხოების დასაცავად, მათ შორის სინაგოგებთან, მეჩეთებთან და აეროპორტებთან.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა პარიზში დაფუძნებულ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს გარშემო გავრცელებული ბოლო ცნობები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო განაგრძობს მსოფლიოს შეძრწუნებას მედიის გზით. გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც ჩანს, როგორ კლავს ისლამური სახელმწიფო სრულიად ახალგაზრდა წევრი მოზარდი რუსეთის დასვერვის ორ ჯაშურს. ოქროპი რუხაცე გვიამბობს ამ ვიდეო ჩანაწერს.
ვიდეო ჩანაწერი სოციალური მედიით გავრცელდა 13 იანვარს. მასზე იხილავთ ეთნიკურად ყაზახად მიჩნეულ მოზარდ მეომარს, რომელიც იგივე ბავშვი უნდა იყოს ისლამური სახელმწიფოს ახლახან გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერზე, რომ ჩანდა, როცა მისი მებრძოლების წრთნის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა. 7-წუთნახევრიანი ჩანაწერი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს პროპაგანდისტულმა ფრთამ ალ ჰაიათმა მოამზადა, ასეა დასათაურებელი: მტრის გამოვლენა შიგნით. ის რუსულ ენაზეა და აქვს ინგლისური და არაბული სუბტიტრები. მთხრობელი გვამცნობს, მტერი ფიქრობდა, რომ შეძლებდა ჯაშუშების შემოგზავნას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეთქმულების მიზნით. ვიდეო ჩანაწერი იწყება ორი კაცის აღიარებითი ჩვენებით. ისლამური სახელმწიფო ამტკიცებს, რომ ეს ორი პირი რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ჯაშუშები არიან, რომლებიც რუსეთის შესაბამისმა უწყებამ გააგზავნა. ერთი მათგანი თავს გვაცნობს, როგორც ჟამბოლად მამაევი და ამბობს: ყაზახეთის ჟამბილის რეგიონიდან ვარო. მამაევი აცხადებს, რომ ის რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის აგენტია. აშკარაა, რომ ის შეშინებულია და ზეწოლის ქვეშ იძლევა აღიარებას. ის უპასუხებს შეკითხვებს, რომლებსაც რუსულად უსვამს კადრს მიღმა მყოფი პირი. მამაევი ამბობს, რომ რუსეთის დაზვერვამ დაავალა რუსულ ენოვანი მეომრების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებინა და რომ FSB მას ამ ინფორმაციისთვის დაპირდა ფულის გადახდას. დატყვევებული პირი იქვე იტყობინება, რომ სტამბოლში ცხოვრობდა ბინაში, რომელიც დიდი მეჩეთის ახლოს მდებარეობდა და რომ მასთან ერთად ორნი ბინადრობდნენ, ერთი ყარაჩაიდან და მეორე თურქეთიდან. მეორე დაკავებული, რომელიც ამ ვიდეოზე ჩანს, ეთნიკური რუსი უნდა იყოს. ის ამბობს: სერგეი აშიმოვი მქვიაო. მამაევის მსგავსად აშიმოვიც ჩანს შეშინებულია. შეკითხვებზე პასუხებს იძლევა თითქოს დაუსწავლიაო. ის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მიღებულ სიტყვას ძმებს იყენებს, როცა თანამებრძოლებზე ლაპარაკობს. მისი ინფორმაციით 30 წლისაა, ადრე FSB-ში მუშაობდა მუსლიმების წინააღმდეგ. აშიმოვისთვის დავალება მიუციათ, მისივე თქმით, სირიაში ქალაქ შამში მყოფი ძმების და საერთოდ ისლამური სახელმწიფოს მეთაურების პოზიციების თაობაზე მიეწოდებინა რუსეთის დაზვერვისთვის ინფორმაცია. აშკარად იძულების გზით აღიარება და ამასთან ისლამური სახელმწიფოს ტერმინოლოგიის გამოყენება მინიშნებას უნდა წარმოადგენდეს იმაზე, რომ მამაევი და აშიმოვი FSB-ს ჯაშუშობის შესახებ სიმართლეს არ ამბობენ. თუმცა არის ასევე სხვა მინიშნებაც, რომ აშიმოვი ჩანს გამაჰმადიანებული რუსია, რომელიც სირიაში საბრძოლელად ჩავიდა. ის ამბობს: მუსლიმანი ვიყავი, მაგრამ განდგომილი გავხდიო. და შემდეგ მოზარდი, ეთნიკურად ყაზახი მეომარი მათ ხოცავს. ეს ბიჭი ჩანდა ახლახან გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ასახავდა ყაზახი ბავშვების სირიაში სამხედრო და იდეოლოგიურ წრთნას. ის იქვე აცხადებდა: მე ის ვიქნები, ვინც დაგკლავთ ურწმუნოებო. რუსეთის სოციალურ მედიაში ეს ვიდეო სწრაფად გავრცელდა. სირიაში რუსეთის საელჩოს განცხადებით ცდილობს მოიპოვოს ინფორმაცია რუსეთის მოქალაქეთა, კერძოდ რუსეთის სპეცსამსახურების წევრების სიკვდილით დასჯის თაობაზე. საკუთრივ FSB-მ კომენტარი არ ისურვა. ყაზახეთში მედია ცოტა სიტყვობინება საერთოდ ამ ვიდეო ჩანაწერზე, მის მიერ გავრცელებულ ცნობებში გვერდს უვლიან დეტალებს, სადაც ყაზახეთზეა ლაპარაკი. ამ ქვეყნის მთავრობამ სასწრაფოდ აკრძალა ვიდეო ჩანაწერის გავრცელება. რამდენი მეომარი ჩაეწერა ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ყაზახეთიდან ცნობილი არაა. ამ ქვეყნის ეროვნული უშიშროების უწყების თავმჯდომარე ნურტაი აბუკაევმა ნოემბერში განაცხადა, რომ ყაზახეთის 300-მდე მოქალაქეა ჩართული ისლამური სახელმწიფოს რაზმებში, მათგან 150 ქალიაო. ეს ინფორმაცია ჩანს ზემოთ ხსენებულ ვიდეოს ეფუძნება, სადაც ყაზახეთიდან სირიაში ჩასულების წრთნაა ასახული. ბევრმა ყაზახმა იქ თავისი ოჯახები, ბავშვები და ცოლების თან წაიყვანა.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს მზარდი ძალადობის შემთხვევები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 13 იანვარს გუშინ სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა ავტობუსის აფეთქებისას. ბოლო თვეების განმავლობაში ეს ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი მოხდა დონეცკში, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. ანა ლუმთაძეს მოსმინეთ.
როგორც ირკვევა, სეპარატისტებმა ავტობუს ჭურვი ესროლეს, თუმცა თავად ისინი ბრალდებას უარყოფენ და კიევს პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებენ. აფეთქების პარალელურად სეპარატისტებმა ხელახლა გააჩაღეს საომარი მოქმედებები. მათ არაერთხელ სცადეს ხელში ჩაეგდოთ დონეცკის აეროპორტის ის ნაწილი, რომელსაც ჯერ კიდევ სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ. აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის გამწვავებას მალევე გამოეხმაურა დასავლეთი, აი რა თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მერი ჰარპმა.
We condemn continued attacks by separatists as they attempt to
ჩვენ ვგმობთ განუწყვეტელ თავდასხმებს სეპარატისტების მხრიდან. ისინი ცდილობენ დამატებით ტერიტორიაზე მოიპოვონ კონტროლი და ამით არღვევენ მინსკის შეთანხმებას. დღევანდელი სასტიკი და გამუდმებული თავდასხმები დონეცკის აეროპორტზე და ავტობუსის აფეთქება, რომელსაც 10 ადამიანის სიკვდილი და 13-ის დაშავება მოყვა, მხოლოდ სეპარატისტების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების უხეშ დარღვევებზე მიუთითებს.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ძალადობის ახალი ტალღა იმაზე მიგვანიშნებს, რამდენად მნიშვნელოვანია სექტემბერში მინსკში მიღწეული შეთანხმების დაცვა. გაეროს უშიშროების საბჭომაც დაგმო ავტობუსის ინციდენტი და უკრაინის მთავრობას მოუწოდა სასწრაფოდ დაიწყოს გამოძიება. რაც შეეხება რუსეთის რეაქციას, მთავრობას ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია. თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა პრესასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ავტობუსის აფეთქება უკრაინის შეიარაღებული ძალების კიდევ ერთი დანაშაულია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ფრონტის ხაზზე დამატებითი ჯარების გაგზავნას აპირებს. მისი თქმით, ავტობუსის აფეთქებისა და ხალხის დაღუპვისთვის მეამბოხეებმა პასუხი უნდა აგონ. ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ ეუთომ მხარეებს მაქსიმალური თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ეუთოს მონიტორინგის საგანგებო მისიის ხელმძღვანელი ერთუგრულ აფაკანი ამბობს, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სიტუაცია დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგრძნობლად გაუარესდა. აეროპორტის შენობა უკვე თითქმის მთლიანად ნანგრევებადაა ქცეული.
ანა ლომთაძე მისაუბრა ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მოუწყობლობას ახლა გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერად ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სამხრეთი ოსეთი აფხაზეთის გზით მიდის. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გაზეთმა კომერსანტმა, რომელიც მკითხველს მოუთხრობს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის ხელმძღვანელობის ძალისხმევაზე გააფორმოს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმება რუსეთის ფედერაციასთან. გაზეთის რედაქცია ესაუბრა რუსეთში სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ელჩს დიმიტრი მედოევს, რომლის თქმითაც შეთანხმება ითვალისწინებს სამხრეთი ოსეთის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას რუსეთთან დაახლოების გზით. თუმცა მისივე თქმით, ეს არავითარ შემთხვევაში არნიშნავს სუვერენიტეტის დაკნინებას. არადა სტატიიდან ირკვევა, რომ მედოევის ამ მოსაზრებას ცხინვალში ბევრი არ იზიარებს და რომ შეთანხმების პროექტმა სამხრეთი ოსეთის საზოგადოება ორად გახლიჩა, ფრაგმენტი სამხრეთი ოსეთის სახალხო პარტიის ლიდერის ალექსანდრ პლიევის განცხადებიდან. ამ შეთანხმებამ საზოგადოება მართლა გახლიჩა. ყველას გვესმის, რომ რუსეთის გარეშე არ შეგვიძლია, მაგრამ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო და ყველა სხვა სტრუქტურა სრულად გადადიან რუსეთის უწყებების ხელმძღვანელობის ქვეშ, მაშინ დამოუკიდებლობაზე საუბარს არანაირი აზრი აღარ აქვს. რისთვის ვიტყუებთ თავს და ვიქცევით ისე თითქოს დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ. ციტატის დასასრული. შეთანხმების პროექტი უკვე მოიწონა სამხრეთი ოსეთის პოლიცაბჭომ, რომელშიც მთავრობის წევრები და დეპუტატები შედიან. კომერსანტის თანახმად, შეთანხმების ტექსტის წარდგენისას თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა თქვა, რომ დოკუმენტს აქვს ისტორიული მნიშვნელობა რესპუბლიკის თითოეული მოქალაქისათვის, ხოლო მართველი პარტიის ერთიანი ოსეთის წევრმა ოლეგ კუდუხოვმა რუსულ გამოცემას უთხრა, რომ ახლახან ჩატარებულ არჩევნებში მოსახლეობა მხარი დაუჭირა პარტიას, რომელიც რუსეთთან მაქსიმალურ ინტეგრაციას მოითხოვს. კომერსანტი ასევე წერს 12 იანვარს გალის რაიონში მომხდარი შეტაკების შესახებ, რომლის დროსაც რუსი მესაზღვრე, აფხაზი პოლიციელი და სამი ბანდიტი დაიღუპა. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რაულ ლოლუამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სამინისტრო სპეცრაზმი და რუსი მესაზღვრეები ატარებდნენ ერთობლივ ოპერაციას ბანდიტთა იმ ჯგუფის გასანეიტრალებლად, რომელმაც სოფელ ხიაცას მკვიდრის გელა გერგედავას გატაცება სცადა. რაულ ლოლუა ამტკიცებს, რომ ბანდიტური ჯგუფის ყველა წევრი საქართველოს მოქალაქეა და რომ ზუგდიდის და წალენჯიხის რაიონებიდან ხშირად გადადიან გალის რაიონში მსგავსი ჯგუფები და იტაცებენ ადამიანებს გამოსასყიდის მოთხოვნის მიზნით. თუმცა ამბრალდების პასუხად კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს აფხაზეთის დევნილობაში მყოფი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გია გვაზავას კომენტარს, რომლის მიხედვითაც მძიმე კრიმინოგენული ვითარება არა მარტო გალის რაიონში, არამედ აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე. $1 90 რუბლად რეალობაა. ამ სათაურით აქვეყნებს ნეზავისი მაია გაზეტა სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია იმ კავშირზე, რომელიც შეინიშნება საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებასა და რუსული რუბლის დევალვაციას შორის. გამოცემის დაკვირვებით, ერთი ბარელი ბრენტის ნავთობის 50-დან $45 გაიაფებას მყისიერად მოჰყვა რუსული რუბლის გაიაფება. $1 ფასი 60-ის ნაცვლად 66 რუბლი გახდა. გაზეთის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსების თქმით, რაც უფრო მეტად მცირდება ნავთობის ფასი, მით უფრო მკვეთრად იაფტება რუბლი. მაგალითად, თუ ერთი ბარელი ნავთობის ღირებულება $40 დაეცემა, მაშინ დოლარის კურსი 80-90 რუბლის ფარგლებში იქნება. ამასთან, როგორც გამოცემას ანალიტიკოსმა ანტონ სოროკომ უთხრა, სანქციების პირობებში რუბლის გამყარება კიდე უფრო ძნელი იქნება, რადგანაც ამჟამად რუსეთში პრაქტიკულად არაა ეგრეთ წოდებული გარედან შემოტანილი ფული, რის გამოც ნავთობის გაიაფება ისეთივე მძიმე ასახვას პოვებს ეროვნული ვალიტის კურსზე, როგორც 2008 წლის კრიზისის დროს. სტატიაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ნავთობის ფასის ვარდნა სავარაუდოდ 2015 წლის გაზაფხულზე შეჩერდება, თუმცა სპეციალისტების პროგნოზის თანახმად ამ დროისათვის ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $30-35 იქნება. გაზეთი ვედომოსტი კი რუსეთის მთავრობის იმ გადაწყვეტილების შესახებ წერს, რომლის თანახმადაც ქერჩის რუტეზე 19 კილომეტრიან ხიდს არკადი როტენბერგის კომპანია სტროიგაზ მონტაჟი ააშენებს. ამასთან 228 მილიარდი რუბლის ღირებულების ხიდი გაივლის ტუზლაზე და 4-ხაზიანი საავტომობილო და 4-ხაზიანი სარკინიგზო მიმოსვლით დააკავშირებს რუსეთის ფედერაციას ყირიმის ნახევარკუნძულთან.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ ge.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლკურო მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
გასული წლის 18 სექტემბერს მესაყვირე კენი ვილერი გარდაიცვალა. პრესასთან ურთიერთობას მთელი ცხოვრება გაურბოდა, რადგან საკუთარ თავზე განშამჯელობა დიდად გულზე არ ეხატებოდა. ამბობდა, რომ ის შესახებ ყველაზე უკეთ მისივე მუსიკა მეტყველებდა. კენი უილერის სახელი ბრიტანულ სცენას უკავშირდება, თუმცა ცოტას თუ ახსოვს, რომ კანადაში დაბადებული და გაზრდილი გახლდათ. 12 წლის იყო, როცა საყვირზე დაკვრა დაიწყო. ტორონტოს კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ კი ბრიტანეთში გადასახლდა. 1959 წელს ცნობილი ინგლისელი კომპოზიტორის, საქსოფონისტისა და კლარნეტისტის ჯონ დენკორტის ქულ ჯაზ ორკესტრში გაწევრიანდა. თუმცა კენი უილერი ამ თავყრილობაში დიდხანს არ გაჩერებულა, როგორც თავად იხსენებდა თავგზა 1960 წელს გამოცემულმა ალბომმა ფრი ჯაზმა აუბნია. საუბარია ორნეთ კოლმანის ორმაგი კვარტეტის ანსამბლურ იმპროვიზაციაზე ჯაზ ავანგარდის ერთ-ერთი მიმართულების ფრი ჯაზის შექმნა რომ მიეწერება. ჰონდა კენი უილერმაც ამ რევოლუციური მუსიკის სამყაროში შეაბიჯა, დრამერ ჯონ სტივენსის ბენდში გადაბარგდა, რომელსაც სპონტანური მუსიკის ანსამბლი ერქვა. 1975 წელს კენი უილერით გერმანული ხმისჩამწერი სტუდია ECM-ის მფლობელი მანფრედ აიჰერი დაინტერესდა. კანადელი ახლად დაარსებული ლეიბლის ერთ-ერთი პირველი პროექტის ნუ ჰაის ავტორი გახდა. მუსიკოს პიანისტი კის ჯარეტი, დრამერი ჯეკ დეჯონეტი და კონტრაბასისტი დეივ ჰოლანდი შემოუერთდნენ. ალბომმა კრიტიკოსების საყოველთაო მოწონება დაიმსახურა. თავად უილერს კი მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კომპოზიტორისა და იმპროვიზატორის სახელი მოუტანა. ალბომის არნახული წარმატების გამო კენი უილერს ჯაზური მუსიკის მთავარ სცენაზე ნიუ-იორკში გადასვლას ურჩევდნენ. თუმცა არტისტმა ევროპაში დარჩენა და ექსპერიმენტების გზით სვლა არჩია. ბენდი აზიმუტი ამის ნათელი მაგალითი იყო, სადაც მესაყვირე პიანისტი ჯონ ტეილორი და მისი ცოლი მომღერალი ნორმა უინსტონი მოიწვია. ტრიო ECM-ის საერთო კონცეფციისგან მეტად განსხვავებულ და უჩვეულო პროდუქტს ქმნიდა. აზიმუტის მუსიკას ფსიქოდელიური როკის ერთ-ერთ ექსპერიმენტულ მიმართულებად კრაუტად მოიხსენიებდნენ.
Traveling forever in the dark, darkness into blackness, there and back, it's always
ნახევარ საუკუნოვანი მოღვაწეობის მანძილზე კენი უილერმა მრავალ სფეროში მოსინჯა თავი. დაიწყო მეინსტრიმული ბიგ ბენდებით, გამოიარა ავანგარდული ჯაზი, ECM-ის მედიტაციური სამყარო და დევიდ სილვიანის როკ ალბომებზეც გამოჩნდა. 90-იან წლებში კი მისი მუსიკა მელანქოლიური, დამცხრალი და მსუბუქად სასმენი გახდა. ბოლო წლებში კვარტეტის ფორმატში მოღვაწეობდა ლი კონიცთან, ბილ ფრიზელსა და დეივ ჰოლანდთან ერთად. 14 იანვარს კენი უილერს 85 წელი შეუსრულდებოდა და მსოფლიოს ჯაზური სამყაროც კიდევ ერთხელ გაიხსენებს ამ ნიჭიერ მესაყვირესა და კომპოზიტორს.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხალხური მუსიკალური პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა დადიო თავისუფლების შუა ხამის ერთსაათიანი პროგრამაც მას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4